นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมันติอ้าวนั่งภาวนานั่งภาวนาฟังเราเคยนั่งการปฏิบัติชำนิชำนาญมาเพียงพออยู่แล้วในเรื่องของการนั่งสำหรับคนเก่าก็คล่องแคล่วแต่คนใหม่ที่มาบวชใหม่ที่ยังไม่เคยก็ให้มีการฝึกหัดในด้านการนั่งกันไปก่อนเวลาเรานั่งปฏิบัติตามหลักของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติมาก็คือนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับซ้ายเอามือเบื้องขวาทับมือเบื้องซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงแล้วก็มีการกำหนดลมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกของตนเองแล้วก็ให้พร้อมไปด้วยคำบริกรรมก็คือคำนึกคือนึกพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้ในใจในเมื่อเรานึกหรือเรากำหนดในคำบริกรรมนั้นเราอย่าได้นำเรื่องต่างๆเข้ามาคิดมาปรุงมาแต่งมาวิพากษ์มาวิจารณ์คือให้สงบระงับเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องที่ใกล้ก็ตามไกลก็ตามจะเป็นอดีตก็ตามที่จะเป็นอนาคตก็ตามเราอย่าได้ไปเกี่ยวข้องและก็อย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านั้นให้เรามากำหนดคำบริกรรมของเรานี้ให้มันมั่นหรือให้มันแน่นอนดีกว่าว่าเราจะไปนั่งคิดถ้านั่งคิดถ้ามันสงบมันก็พอที่จะให้คิดถ้าเราไปนั่งคิดก็เพราะมันไม่สงบซึ่งเรานั่งปฏิบัติที่เป็นปฏิบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบเราจึงพากันมาปฏิบัติก็คือมานั่งการนั่งเนี่ยเรียกว่าการปฏิบัติคือไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นจะไปทำงานหนักไปยกไปแบกไปหามไปทำอะไรให้มันเป็นการทรมานตัวเองอันนั้นมันไม่ใช่การปฏิบัติน่ะคือการนั่ง การนั่งก็เพื่อความสงบนั่นน่ะเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าเราจะพากันมานั่งคิดไอ้เรื่องของความคิดนั้นน่ะมันเป็นของไม่ยากคือเรานอนเราก็คิดได้เดินเราก็คิดได้ยืนเราก็คิดได้นั่งอย่างอื่นเราก็คิดได้เรื่องของความคิดนั้นน่ะมันไม่มีปัญหาคือมันไม่ได้ยากเราจะอยู่ในอริยบทใดก็ตามคือเราคิดได้แต่สำหรับความสงบนี่นั้นมันเป็นของที่ลำบากไม่ใช่ว่าเราจะไปทำที่จะให้มันสงบด้วยความคิดมันจะสงบได้ด้วยความระงับคือระงับความคิดคือมันจะไม่ได้ตามเรื่องต่างๆที่มันเป็นอดีตที่เราได้โกรธให้ใครมาที่เราได้เกลียดให้ใครมาที่เราได้รักและชอบใครมาที่เราไม่พอใจกับใครมาสิ่งเหล่านั้นน่ะมันมักจะมาฟ้องในจิตตัวเองนั่นแล้วมันมักจะเอามาปรุงมาแต่งมาวิพากษ์วิจารณ์หาเรื่องความผิดและความถูกทั้งเขาและเรามันก็จะต้องนึกและคิดอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้และมันจะไปจบลงตรงไหนเราก็หาได้ทราบไม่มันก็ได้แต่คิดหนักๆเข้าเวลาที่เราปฏิบัติเรานั่งมันก็เลยหมดไปเวลาก็เลยทิ้งไปเสียเปล่าเราก็เลยเอาเวลาที่เราปฏิบัตินั้นมาคิดอันนี้มันเป็นการลบความดีของตัวเองเพราะฉะนั้นแหละเรื่องต่างๆเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามเรื่องเขาก็ตามเรื่องเราก็ตามเรื่องของโลกก็ตามเรื่องของประเทศไหนก็ตามคือเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นนอกจากพระพุทธโธคือคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราพยายามที่จะต้องย้ำคือย้ำจิตของเราน่ะให้ลงสู่สภาพความเป็นพุทธะหรือความเป็นพุทโธในจิตนอกจากพุทโธแล้วเราอย่าได้พึ่งปรารถนาอะไรให้มากนักเรามาภาวนาก็คือมาหาพุทโธมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพุทธะคือหาผู้รู้หาตัวผู้รู้หาท่านผู้รู้คือใจเราให้เรามุ่งประเด็นอย่างนี้เราจึงได้เรียกว่าปฏิบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติเมื่อเรามาย้ำอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องการในเรื่องราวอะไรต่างๆและเราก็ไม่สนอะไรต่างๆเราพยายามกำหนดและบริกรรมนึกอยู่ภายในเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นจิตของเรานั้นน่ะมันก็จะเกิดความ ชินนึกคุ้นเคยกับคำที่เรานึกเพราะเราพยายามนึกอยู่บ่อยๆและพยายามแก้ไขบ่อยๆในเรื่องต่างๆหนักเข้าจิตมันก็เลยเกิดความชำนาญในการนึกและเกิดความชำนาญในการบริกรรมจิตมันก็จะค่อยวางจากอารมณ์ต่างๆภายนอกก็ตามภายในก็ตามมันก็ค่อยจะจางลงและมันก็ค่อยเบาไปมันก็เหลือส่วนน้อยจิตเราก็จะเลยได้โอกาสแล้วเราก็ขยับคำบริกรรมนั้นและก็พร้อมไปด้วยสติและสัมปชัญญะทั้งระลึกก็ทั้งรู้ตัวควบคู่กันไปใจของเราก็เลยไม่ได้สอดแทรกออกไปหาอารมณ์ข้างนอกและอารมณ์ข้างนอกมันก็เลยไม่ได้สอดแทรกเข้ามาหาตัวรู้คือจิตเราเพราะจิตเรามันอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราเนี่ยมันอยู่กับพุทโธคือมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆคือมันไม่เกี่ยวทั้งนั้นและมันก็ไม่ได้ไปสนทั้งนั้นมันเอาเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ให้ตรงเข้าไปสู่จุดคือจุดตัวรู้เนี่ยเราอย่าให้จิตของเรานั่นออกไปข้างนอกพุทโธก็อย่าให้มันพุทโธข้างนอกพุทโธก็ให้มันอยู่ข้างในตรงไหนก็ในทรวงอกเรานั่นให้มันเข้าไปนู่นไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งแต่ปลายจมูกอย่างเดียวก็หาไม่ก็โดยมากมันเรามันพูดกันซ้ำๆซักๆและก็สอนกันซ้ำๆซักๆสอนว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่เฉพาะแต่ที่ปลายจมูกเมื่อลมเข้าและลมออกก็ให้รู้อยู่แค่นั้นแล้วก็ให้บริกรรมอยู่เพียงแค่ที่ปลายจมูกจะเลยนั้นลงไปก็ไม่เอาเสียแล้วมันเลยกลายเป็นการซ้ำๆซากๆต่อเมื่อมันสงบล่ะจะให้มันมาสงบที่ปลายจมูกนี่หรือจะให้มันมาตั้งอยู่ก็ลมนี่หรือมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแต่เพียงว่ากำหนดในเบื้องต้นเป็นการที่จะว่าชักจูงหรือว่าทบทวนดึงเข้ามาหาจุดภายในตัวเองเสียก่อนในเบื้องต้นเพื่อจะได้เกิดความรู้ในการสัมผัสในเรื่องลมหายใจเข้าใจออกเท่านั้นต่อเมื่อมันมีความสงบในตัวมันไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ตรงนี้ปลายจมูกมันไม่ใช่ฐานที่ตั้งแห่งความสงบของจิตเราต้องคิดให้ดีต่อเมื่อมันสงบแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับลมและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคำบริกรรมว่าพุทโธเมื่อมันสงบแล้วนะมันลงสู่ฐานที่ตั้งของเขาฐานที่ตั้งของจิตนั้นมันอยู่ข้างในอยู่ภายในในทรวงอกนั้นเราต้องรวมเข้าไปตรงนั้นและก็ปล่อยจิตของเราลงไปตรงนั้นอย่ามาตั้งแต่ปลายจมูกวันไหนก็วันนั้นปลายจมูกเดือนไหนก็เดือนนั้นก็ปลายจมูกปีไหนก็ปีนั้นก็อยู่ที่ปลายจมูก ไอ้ที่มันจะเลยปลายจมูกเข้าไปนั้นมันคืออะไรที่มันจะเลยคำบริกรรมไปนั้นมันคืออะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะมาบริกรรมเอาคำบริกรรมไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาลมหายใจไม่ใช่มาภาวนาเอาลมหายใจมันไม่ใช่อย่างนั้นพิจารณาให้ดีหน่อยนักปฏิบัติของเราลมนั้นมันเป็นการกำหนดเบื้องต้นคำบริกรรมนั้นเป็นเครื่องผูกมัดแต่เมื่อจิตมันรวมตัวเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมาตั้งอยู่ตรงนั้นจิตมันจะรวมสภาพของมันให้เป็นหนึ่งแล้วมันก็จะดิ่งลงไปคือมันจะรวมลงไปสู่สภาพความสงบคือฐานที่ตั้งของเขาอยู่ภายในมันไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาอยู่เพียงแค่นี้นะคนบางคนก็ภาวนาไปพอจิตมันจะมีลักษณะอาการแห่งความสงบคือมันจะวางคำบริกรรมแล้วมันจะทิ้งลมลงไปแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนั่นลืมพุทโธเข้าใจว่าตัวเองนั่นลืมลมหายใจแล้วก็ถอนมันขึ้นมาก็มาตั้งอยู่ตรงที่ปลายจมูกนั่นแล้วมันจะไปข้างหน้าก็ดึงมันมาแล้วมันจะลงไปก็ดึงมันขึ้นมาถ้าลักษณะนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะให้มันไปสงบได้ตรงไหนและความสงบนั้นมันจะไปอยู่ตรงไหนและมันจะไปรู้อะไรตรงไหนและจะเอาอะไรตรงไหนเป็นผลลัพธ์ของการภาวนาของการปฏิบัติมันก็เลยได้แต่แค่การปฏิบัติได้แต่แค่การกระทำได้แต่แค่บอกหรือสอนกันเท่านั้นและเพื่อจะนำเอาไปเป็นความรู้ในด้านการที่เราจะกระทำเท่านั้นแต่ว่าผลลัพธ์ของการกระทำของการปฏิบัตินั้นที่มันจะมารองรับที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนแห่งการที่เราปฏิบัตินั้นมันอยู่ตรงไหนเราก็เลยได้หารู้อะไรกันไม่ได้แต่แค่การกระทำเพราะฉะนั้นแหละเมื่อเรากระทำนั่นอย่าไปห่วงใครอย่าไปสนอะไรกับใครนอกจากใจตัวเองกับพุทโธพุทโธกับใจเท่านั้นใครจะนั่งหรือไม่นั่งใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้เราเอาหัวใจของเรานั้นให้อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทโธภายในดึงมันลงไปเถอะปล่อยมันลงไปเถอะปล่อยให้มันสงบไปตามสบายสบายเถอะแล้วอย่าไปอยากให้ระวังความอยากในความคิดของตัวเองอย่าไปคิดว่าให้มันสงบอย่างนั้นแล้วก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วให้มันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ให้มันดีอย่างนั้นให้มันได้อย่างนั้นลักษณะนี้อย่านำเอาไปใช้ในจิตในขณะที่เรากำลังที่จะบริกรรมอยู่เพราะความอยากมันเป็นอันตรายของความสงบความอยากมันเป็นอันตรายของธรรมะคือเราปล่อยให้มันไปเฉยๆแล้วก็ให้มันอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆกำหนดไปเฉย จะเป็นก็เป็นเรื่องของมันไม่เป็นก็เป็นเรื่องของมันมันสงบก็เป็นเรื่องของมันไม่สงบก็เป็นเรื่องของมันเรามีหน้าที่ทำเรามีหน้าที่สงบทำความสงบเรามีหน้าที่ภาวนาเรารักษาน่ะจิตของเราน่ะให้อยู่เฉยๆอย่างไรที่มันจะเฉยได้ก็ให้พยายามใช้ความจิตของตัวเองและให้แก้ไขปัญหาของตัวเองเราอย่าได้ไปใช้ความอยากเข้ามาเป็นเครื่องกระตุ้นจิตของเรานั้นให้เกิดความพุ่งซ่านคือเราวางไปเฉยๆแล้วก็ให้เพ่งเข้าไปนะให้กำหนดเข้าไปนะถ้าใครอยากได้ให้กำหนดเข้าไปเถอะถ้าใครอยากรู้ดีรู้ชอบเราอย่าได้ไปคำนวณอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นแล้วให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้รู้เท่าเอาทันรู้เท่าเอาทันแห่งความคิดของตัวเองนั่นแหละคือมันจะมาทำลายพุทโธคือมันจะมาทำลายลมหายใจเข้าใจออกมันจะเอาเรื่องอื่นเข้ามาลบในการที่เรากำหนดเราพยายามเนี่ยรักษาตั้งข้อสังเกตเอาไว้พุทโธกับจิตจิตกับพุทโธนั้นให้มันประสานกันมันไม่ใช่ว่าแต่เราจะมาว่าเฉยๆในการภาวนาไอ้ว่าเนี่ยมันใครก็ว่าได้ลมนี่กำหนดใครก็กำหนดได้นะมันก็ไม่ใช่เป็นของยากถือว่ากำหนดแล้วกว่าตัวเองได้ก็ไม่ใช่นะถือว่าเราบริกรรมแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองรู้ก็ไม่ใช่นะมันยังไม่ถูกต้องกับหลักของการปฏิบัติซึ่งผลลัพธ์อันที่จะบังเกิดขึ้นในการกระทำนั้นเราอย่ามาเอาเพียงแค่ว่าเรากำหนดลมและบริกรรมพุทโธว่าเราได้แล้วถ้าเราจะเอาเฉพาะเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นยากอะไรเราทำกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะพึงได้พึงถึงและสิ่งที่เราจะต้องการที่จะให้รู้จากการที่เรากระทำนั้นคืออะไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในผลของการปฏิบัตินั้นเราก็จะหาทราบไม่ก็ได้แต่แค่การบริกรรมแค่การกำหนดอันนี้เราก็พิจารณาให้ดีหน่อยอย่ามาเพียงแค่นี้เถอะและก็ให้มันเลยนี่ไปอีกเถอะว่ามันจะมีอะไรคือนอกจากคำบริกรรมและกำหนดลมไปแล้วมันจะมีอะไรผลของการบริกรรมผลของความกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันมีอะไรก็ควรที่จะพิสูจน์กันบ้างเถอะเราอย่ามาพากันเอาแต่เพียงแค่นี้เถอะสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั่นที่ได้พากันมาปฏิบัตินั้นมันต้องการความสงบกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาวุ่นวายนะความวุ่นวายนั้นเราหนีมาแล้วนะเราต้องการความสงบนะจึงได้พากันมา สงบภายนอกเราก็พอกระทําได้แต่สงบภายในนี่สิที่เรามีความประสงค์ยิ่งนักจึงได้พากันมาปฏิบัติและก็ได้เสียสละมาถ้าไม่ต้องการความสงบแล้วที่จะมันเป็นผลลัพธ์ก็ไม่รู้ว่าเราจะมาปฏิบัติเพื่ออะไรและเราจะต้องการอะไรในการปฏิบัติถ้านอกจากความสงบแล้วที่นี่ความสงบนั้นน่ะซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติและภาวนาแล้วมันมีความหมายอะไรและประโยชน์ของความสงบนั้นมันมีอะไรทำไมถึงต้องการทำไมถึงอยากจะให้มันเป็นไปในอย่างนั้นข้อนี้เราก็ควรทราบนะอย่าไปคิดว่าความสงบนั้นมันมีความหมายยังไงอะไรยังไงหรือว่าไม่มีความหมายอะไรเราจะต้องทราบผลลัพธ์แห่งการปฏิบัติของตัวเองด้วยอยู่ๆเราก็จะไปเอาเลยเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยไม่รู้เรื่องอีกลักษณะของความสงบแห่งจิตและจิตมันมีความสงบมันเป็นยังไงมันเหมือนกับคำพูดหรือไม่เหมือนกับคำที่เทศหรือไม่เหมือนกับหนังสือที่ว่าหรือไม่เราจะต้องคิดอีกความสงบนั้นน่ะมันเป็นผลที่ดีเลิศเป็นผลอันประเสริฐสำหรับที่จะรองรับหัวใจของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายคืออะไรที่จะมาเสมอเหมือนแห่งความสงบนั้นไม่มีสิ่งที่จะเป็นของต้อนรับหรือว่ารับรองการปฏิบัติของพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติฝ่ายบรรพชิตก็ตามจะเป็นนักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ก็ตามผลลัพธ์มันอันเดียวกันคือความสงบถ้ามันสงบแล้วนั่นรสชาติของจิตที่มันได้รับรสแห่งความสงบนั้นมันไม่เหมือนกับเราที่มานั่งคิดกันโดยธรรมดามันมีรสอันพิเศษมีรสอร่อยอร่อยอยู่ในตัวอยู่ในความสงบนั้นแต่เบื้องต้นมันก็จะแสดงอาการในเบื้องต้นคือเบากายเบาตนเบาตัวและก็เบาใจมันลักษณะมันบอกกายะละหุตากายก็เบาจิตตะละหุตาจิตมันก็เบาลักษณะมันบอกอย่างนี้นะมันก็มีมาสัมผัสเราบ้างล่ะครั้งแรกเมื่อมันมีลักษณะอย่างนี้เราอย่าได้ไปตื่นตระหนกตกใจแล้วก็อย่าไปวิตกและก็อย่าไปสำคัญว่ามันจะเป็นอย่างอื่นอย่าไปคิดว่ามันจะให้โทษอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปยกโทษให้มันถ้าเราไปยกโทษให้เราจะมีความสำคัญผิดคิดว่ามันไม่ถูกบ้าง คิดว่ามันไม่ใช่บ้างแล้วก็คิดกลัวบ้างถ้าลักษณะนี้นะจิตมันจะไม่ยอมรับคือมันจะเกิดความกลัวในตัวเองเมื่อมันเกิดความกลัวในตัวเองนั่นจิตมันจะถอนจิตมันจะย้อนคืนมาแล้วมันก็จะมากำหนดอย่างเดิมคือมันจะมากำหนดลมกำหนดคำบริกรรมอยู่อย่างเดิมทีนี้มันจะไม่ตามความสงบนั้นเพราะมันให้ความสงบและความสงบมันให้แล้วแต่เราไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมให้เหมือนกันมันก็หนีได้ก็หนีได้ก็คือว่ามันถอนนั่นแหละเมื่อมันถอนออกมาแต่เราไม่รู้จักเอาเขาก็ถือว่าเราไม่จริงมีแต่ความอยากเฉยแต่ความจริงในตัวเองไม่มีเราก็มาพูดว่าตัวเองนี่หญิงจริงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในตัวเองจริงๆมันก็เลยไม่รับความเป็นจริงแล้วมันก็เลยไม่ได้ของจริงมันก็เลยหนีเมื่อหนีมันก็กลับขึ้นมาตั้งใหม่พอตั้งใหม่แล้วมันก็ลวนเลยทีนี้วิกิกิจฉานะความสงสัยลังเลรบกวนแล้วมันก็เอาเรื่องต่างๆเข้ามากระจายอีกมาทำลายความสงบนั้นเองคิดไปต่างๆนานาประการตกลงก็เลยหมดเวลาใช่เปล่าได้หมดเวลาแล้วก็เลิกกันใช่ปะก็เลยได้กันเพียงแค่นั้นน่ะใครๆก็เหมือนกันก็ได้เพียงแค่นั้นแล้วก็พาเข้าใจว่าตัวเองได้แทนที่จะปล่อยให้มันเลยคำบริกรรมนี่ลงไปเลยความสงบเลยการกำหนดลมลงไปแล้วมันจะมีอะไรบ้างไหมแล้วนำความสงบเข้าไปในความสงบนั้นมันจะมีอะไรบ้างไหมมันก็ไม่มีใครจะคิดมันก็ไม่มีใครที่จะชี้บอกก็บอกได้แต่แค่เพียงว่าลมหายใจเข้าใจออกบอกได้แต่เพียงว่ากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจออกเท่านั้นแต่ส่วนที่มันจะเลยไปนั้นใครล่ะเป็นผู้บอกและมันจะมีอะไรขึ้นมาในความสงบนั้นมันจะมีอะไรหรือว่ามันจะไปอยู่เฉยๆโดยไม่รู้อะไรเจ้าหรือคิดอย่างนั้นหรือแล้วก็เอาแต่สมถะมาอ้างและมาทำลายความสงบของตัวเองจะทำอะไรลงไปก็หาว่ามันเป็นสมถะก็เป็นสมถะแล้วมันก็จะไม่รู้อะไรต่อเมื่อคิดอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้ความสงบนะถ้ามีความเห็นอย่างนี้ไม่มีความสงบเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติของพวกเราสมถะนั้นน่ะมันเป็นอุบายเฉยๆถ้าแปลตามศัพท์น่ะสมถะแปลว่าอุบายที่จะทำให้สงบมันสงบไปนั้นมันไม่ใช่สมถะแต่มันได้ด้วยอุบายของสมถะมันแยกให้เป็นหน่อยนะคิดให้เป็นหน่อยอย่าไปเหมาไปเลยนะ มันเมื่อมันสงบแล้วนะมันเลยอุบายแล้วมันเป็นความสงบและมันสงบเป็นสมาธิมันจะหาที่ตั้งและหาความมั่นคงในตัวแล้วนะมันเลยคำบริกรรมหรือกำหนดในอุบายของสมถะไปแล้วนะมันไปสงบแล้วนะเมื่อจิตมันได้รับรสความสงบและความสุขหลั่งไหลเข้ามาหาตัวเองเมื่อจิตมันได้รับความสงบและความสุขและหลั่งไหลเข้ามาหาตัวเองตัวเองมีความสุขและสดชื่นในตัวเองแล้วตัวเองจะไม่พอใจบ้างหรือความรู้ต่างๆซึ่งเราไม่เคยประสบพบเห็นมันก็จะแสดงออกในความสงบนั้นความสงบนั้นมันก็จะต้องแสดงออกซึ่งความดีของเขาซึ่งเขามีความดีของเขามาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ต่อเมื่อเขามีความสงบแล้วความดีนั้นมันจะต้องแสดงออกเมื่อมันแสดงออกนั่นใครล่ะจะเป็นผู้รับใครเป็นผู้รู้แล้วใครเป็นผู้สงบล่ะก็ผู้ที่สงบนั้นน่ะเป็นผู้รับก็ผู้สงบนั้นน่ะเป็นผู้รู้ผู้สงบนั้นน่ะเป็นผู้ได้ผู้สงบนั้นเป็นผู้ดีผู้สงบนั้นคือผู้รู้ก็มันจะไปหมอบอยู่เฉยๆโดยไม่รู้อะไรนี่มันจะเป็นไปได้หรือกิจในเมื่อที่มันสงบด้วยสติและสัมปชัญญะด้วยการภาวนามันจะเป็นไปอย่างนั้นเฉยหรือและเราเคยเป็นมาแล้วหรือยังว่ามันไปแล้วมันไม่รู้อะไรมันเคยเป็นมาแล้วหรือยังทำไมถึงจะไปต้านทานกันไม่ให้กันเป็นหรือไม่ให้กันกระทำหรือไม่ให้กันได้เราไปพูดดักกันไว้หมดผู้ที่ยังไม่รู้ก็เลยเชื่อก็เลยกลัวว่ามันจะไม่รู้กลัวมันจะไปอยู่เฉยๆแล้วอีกประการหนึ่งก็กลัวว่ามันจะไปติดไอ้ติดสงบบ้างกลัวว่ามันจะไปติดสุขบ้างกลัวจะไปหลงนิมิตบ้างกลัวจะไปติดนิมิตบ้างแล้วมันเคยเราหรือยังไอ้คนที่พูดและคนที่ว่านะมันเคยหรือยังว่ามันติดสงบมันเสียหายอะไรมันติดสุขมันเสียหายอะไรแล้วมันไปเห็นนิมิตมันเสียหายอะไรมันไปติดนิมิตมันเสียหายอะไรไม่รู้เลยตัวเองก็ไม่เคยเป็นตัวเองก็ไม่เคยไปติดตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองก็ไม่เคยสงบตัวเองก็ไม่เคยว่ามีความสุขในตัวเองพอที่จะให้เราไปติดแล้วได้เกิดความเสียหายมาแล้ว ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้รับ จากสิ่งเหล่านั้นว่ามันให้โทษอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่รู้เลยแต่ก็ดันไปพูดไอ้ตำราน่ะมันไม่ได้ว่าหรอกก็รู้กันทุกคนก็เรียนกันมาทุกคนไอ้เรื่องของตำราน่ะเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาจิตนั้นเป็นนั่นน่ะเราก็ควรที่จะไปทดสอบและไปพิสูจน์ดูเสียก่อนเมื่อมันเกิดความเสียหายมาแล้วนั้นจึงค่อย ค่อยว่ากันเถอะอันนี้มันยังไม่มีอะไรเลยทั้งที่เราจะไปเห็นทั้งที่เราจะมีความสงบมันก็ไม่มีเลยแล้วก็ไปพูดกันเสียก่อนถ้าโดยลักษณะอย่างนี้นะมันไม่มีทางที่เราจะเป็นไปได้ในความสงบแห่งจิตนะทั้งที่เราจะหาความรู้ในจิตอันที่เราเกิดจากอันที่มันเกิดจากความสงบนั้นนะเราจะไม่พากันประสบการณ์จะได้แต่ภาวนากันอยู่เพียงแค่ที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธกับลมหายใจเข้าใจออกแค่นั้นเลยลมหายใจเข้าใจออกและเลยคำบริกรรมนั้นมันมีอะไรไม่มีใครที่จะช่วยแนะและไม่มีใครที่จะคิดค้นเข้าไปอีกอันที่จะเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติอันที่เราเรียกว่าปฏิบูชานะคือบูชาด้วยการปฏิบัติแต่เรื่องอามิสบูชาเนี่ยมันเป็นของง่ายหรอกเราจะทำเวลาไหนมันก็ได้หรอกกลางคืนกลางวันอะไรเราก็ทำง่ายๆเอาให้กันง่ายๆแจกซองมาแล้วก็ยัดใส่ซองไปมันก็ได้อามิสบูชาเราก็ใส่ข้าวเอาข้าวใส่บาตรและบริจาคทานกันอยู่ตลอดนั่นส่วนภายนอกนั่นเขาเรียกว่าอามิสบูชาคือบูชาด้วยอามิสคือสิ่งของอันนี้มันเป็นของง่ายมันเป็นเรื่องของการที่เราจะให้ความเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเป็นผลประโยชน์กับตัวเองอันนั้นมันเป็นของง่ายแต่ส่วนการปฏิบูชาเนี่ยคือบูชาด้วยการปฏิบัติมันเกี่ยวกับทางจิตของเราโดยเฉพาะคือเราจะต้องการให้รู้ว่าความเป็นจริงว่ามันจะกินแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ความเป็นจริงของการปฏิบัติมันเป็นยังไงและจิตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงในความสงบนั้นเราต้องการหาความเป็นจริงอันนี้บุญเราก็ต้องการบุญจริงๆคำว่าบุญก็แปลว่าความสุขถ้ายังมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันเป็นบุญให้หรือเปล่าถ้าใจเป็นทุกข์อยู่แล้วมันเป็นบุญไหมมันตรงกับคำแปลไหมล่ะบุญก็แปลว่าความสุขถ้าใจมันเป็นสุขไม่ใช่ว่าบุญเข้าไปถึงหัวใจแล้วหรือไม่ใช่ว่าใจของเราเป็นบุญแล้วหรือเราก็ต้องการที่ว่าจะเอาใจของเรานั้นมาตั้งอยู่ในความสงบแล้วก็เพื่อจะให้บุญน่ะมันเกิดขึ้นในใจใจนั้นมันก็จะได้รับสัมผัสคือความสุขจากความสงบอันที่มันเป็นบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในตนนั้นเราต้องการที่จะเห็นความเป็นบุญจริงๆแล้วก็เห็นความเป็นบาปจริงๆใครทุกคนก็กลัวแต่บาปคำว่าบาปแล้วมันกลัวหมดแต่ใครเราเห็นตัวบาปในเมื่อตัวบาปที่มันจะมาสนองตอบใครละเห็นก็ไม่มีใครเห็นนี่แหละแม้แต่บุญจะมาสนองตอบก็ไม่มีใครเห็นแต่ก็พากันอยากรู้อยากได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราจะไม่มีทางรู้ทางเห็นเลย ในเรื่องของบุญบาปถ้าจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะได้รับผลในการที่เราจะในการที่เราทำความสงบนั้นคือความสุขนั้นมันมาสนองตอบคือมาให้ผลนั่นก็รู้ว่ามันเป็นบุญแล้วรู้ว่าตัวบุญสิ่งที่มันเร่าร้อนมันเป็นทุกข์กระวนกระวายมาแต่ก่อนอ้าวมันก็หายไปแล้วนั่นแหละตัวบาปก็เรียกว่าบาปมันก็หายไปแล้วบุญเข้ามาบาปมันก็หายไปก็คือธรรมะมันเข้าไปหาจิตแล้วกิเลสมันก็ถอนตัวออกไปมันก็ถอนทีละน้อยละแต่มันไม่ได้ถอนมากหรอกเมื่อจิตของเรามันมีความสงบมากบุญมันก็มากก็กิเลสมันออกหนีมากบุญมันก็มากเรามีความสงบน้อยกิเลสมันออกน้อยเดียวมันก็ได้น้อยเดียวถ้ามันไม่สงบเลยอะไรวุ่นวายซะเลยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะบุญจะเข้าตรงไหนอีกเราไม่ได้เปิดประตูรับบุญมีแต่ปิดประตูกันบุญไม่ให้เข้ามาและขังบาปเอาไว้ในหัวใจตัวเองแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราคู่ปฏิบัติหรือไม่คิดดูสิให้เป็นข้อคิดนะเพราะเราก็ทำกันมานานแล้วล่ะจะให้เป็นข้อคิดมีแต่ทำกับทำมีแต่ปฏิบัติกับปฏิบัติผลของการกระทำก็คืออะไรผลของการปฏิบัติก็คืออะไรผู้ที่จะมาปฏิบัติก็เราจะได้อะไรและเราพาเขาปฏิบัติมันได้อะไรมันจะต้องมีการพิสูจน์กันบ้างสิอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นผลลัพธ์แก่บุคคลใดใครคนหนึ่งแต่เรื่องบุญของการกระทำก็เป็นธรรมดาล่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกเพราะมันเป็นผลของการกระทำแต่จะได้น้อยมากขนาดไหนอันนั้นน่ะไม่รับรองเพราะไม่มีอะไรที่จะไปเป็นเครื่องวัดนอกจากว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่รู้เองและเข้าใจเองเท่านั้นล่ะถ้าผลของการปฏิบัติในเมื่อที่เราทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันจะได้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในตัวเองถ้ามันไปไม่เห็นบุญเห็นบาปมันจะไปเห็นอะไรก็เราหาบุญไม่ใช่หรือเพื่อละบาปไม่ใช่หรือก็ไม่เห็นพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเห็นอะไรอีกถ้าไม่ได้พวกนี้ก็ไม่รู้จะไปได้อะไรไอ้ส่วนธรรมะนั่นเราก็ท่องบนสาธยายกันอยู่แล้วแล้วมันก็ได้อยู่แล้วไอ้ธรรมะนั่นทุกคนมันก็ได้กันทั้งนั้นเรียนกันจนไม่มีอะไรจะเรียนไม่มีอะไรจะดูมันก็รู้กันทั้งนั้นไอ้เรื่องของธรรมะธรรมะในตำราน่ะมันรู้กันนะเป็นข้อๆเป็นหมวดหมู่ๆที่นักปราชญ์บัณฑิตโบราณที่ท่านจารย์เอาไว้แล้วใครล่ะจะมารู้ใจตัวเองทีเนี้ยบรรดาความรู้ที่เรารู้มามากๆอันกิเลสทั้งหลายนั่นน่ะเขาสนใจเราไหมล่ะเขากลัวไหมล่ะกลัวว่าคนมีความรู้มากๆว่ากิเลสโอ้กลัวยอมแล้วเนี่ยมันว่าไหมและมันอภัยให้เราไหมมันยกเว้นไหมกิเลสมันหัวเราะ รู้ก็รู้มาเถอะต่อเมื่อตัวเองยังไม่รู้จิตตัวเองตัวเองยังไม่รู้ใจตัวเองตัวเองยังไม่ได้สามารถที่จะเอาใจของตัวเองให้มีหลักแหล่งรู้มาเถอะเราจะมีปฏิภาณโวหารอะไรเท่าไหร่ก็มีมาเถอะกิเลสมันไม่ได้กลัวหรอกเราจะเอาผ้ามาห่มสักกี่ชั้นกี่ชั้นไม่รู้ว่าเหลืองหรือขาวหรือแดงหรือดำอะไรก็ตามแต่กิเลสมันไม่ได้กลัวใครทั้งสิ้นนะรู้ไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้กลัวคือไม่ต้องไปอวดดีกิเลสโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีแล้วมันกลัวใครอวิชชาตัณหาเนี่ยมันกลัวใครแม้แต่เราตั้งวัดสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองแล้วกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันกลัวเราไหมล่ะถามมันดูสิมันกลัวไหมมันหัวเราเยาะอีกด้วยมันปลุกปั่นและคุกคามให้เราหลงกับมันอีกด้วยจิตเราก็ลอยตามมันเลยนั่นก็เพราะว่าเราหาหลักแหล่งให้จิตไม่ได้คือหาฐานที่ตั้งให้จิตไม่ได้หาความสงบให้จิตไม่ได้มันเลยลากดึงและชักจูงจิตของเรานั่นให้หลงตามมันไปหมดเจ้าพญาจิตตลาดหลงตามเขาหมดเลยไม่รู้ว่าตัวของตัวเองเป็นยังไงเข้าใจว่าตัวเองรู้เข้าใจว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นจักรพรรดิปกครองอยู่ในเมืองกายนครมันเข้าใจว่ามันวิเศษเข้าใจว่ามันดีดีกว่าคนไปอีกดีกว่าคนทั้งโลกดีกว่าหมู่กว่าพวกไปอีกความเข้าใจในกิเลสตัวทิฏฐิมานะนะอัตสมิมานะคือความถือตนถือตัวนะเข้าไปครองในจิตนะมันก็ทำลายความดีตัวเองหมดเลยแล้วว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ดีไปอีกไปแสดงอย่างนั้นถือว่ามันเป็นผู้ได้ธรรมะหรือเป็นผู้รู้ธรรมะหรือเป็นผู้มีธรรมะหรือมันก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นแหละแล้วจะให้ใครเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามตัวล่ะแล้วใครเขาจะไปเอาตัวอย่างตัวเองเอามันก็เสียหายหมดแล้วสิทั้งที่ว่าตัวเองมีทิฏฐิมนะและกิเลสเต็มตัวอยู่แล้วทั้งที่เรามีความรู้นั่นแหละมันก็หลงในความรู้น่ะหลงทั้งที่ที่รู้นั่นแหละมันไม่ใช่เล่นนะเรื่องกิเลสนี่นะมันไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นนะที่มันกลัวอยู่ก็คือเราทำจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิน่ะอันนี้มันจะมีทางที่จะกลัวบ้างถ้าสงบน้อยมันก็กลัวไปน้อยหนึ่งสงบมากมันก็กลัวไปมากแล้วก็เพราะจิตเรามันตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่ได้หวั่นไหวตามมันมันจะมาหลอกยังไงมันก็ไม่ได้ตามมันก็รู้มันซะแล้วรู้ทันมันซะแล้วมันก็ไม่ได้ตามมันสิมันก็ไม่ได้หลงกับมันทีนี้มันก็ยิ่งทำให้มั่นคงเข้าไปมันยิ่งทำให้มันแน่นอนเข้าไปอีกยิ่งทำให้มันเหนือมันเข้าไปอีกอันกิเลสทั้งหลายนะที่มันจะมายั่วยุเนี่ยที่จะมาหลอกลวงก็ต่อเมื่อของตัวเองแล้วมันรู้แล้วแล้วมันก็มาตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่ได้หวั่นไหวแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ตามมัน เมื่อไม่ตามมันเมื่อไม่หวั่นไหวกับมันมันเมื่อไม่หลงกับมันก็กิเลสมันก็กลัวแล้วสิก็มันกลัวอันนี้เท่านั้นกลัวว่าที่เราว่าไปติดสมถะนั่นติดความสงบอันนี้มันกิเลสกลัวแต่เราก็เข้าใจว่าไปติดก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของที่ทำได้ง่ายๆสงบก็ดีสุขก็ดีก็เหมือนกับเป็นของทำง่ายๆคิดว่าจะไปติดแล้วมันจะเสียหายทั้งที่มันเป็นของดีเราก็ไปโทษมันซะเมื่อจิตของเรามันเข้าไปตั้งมั่นติดก็ให้มันติดไปเถอะตลอดถึงวันตายนะตายไปแล้วก็ให้มันติดไปเถอะมันไม่ได้เสียหายหรอกกิเลสมันก็จะไม่ได้มาบีบคั้นกิเลสมันจะไม่ได้มาหลอกมาหลอนเหมือนกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยเห็นไหมล่ะกิเลสมันหลอกหลอกว่าให้ไปอย่างนั้นหลอกว่าให้ไปอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นก็ให้ทำอย่างนี้มันก็จะดีอย่างนั้นมันจะได้รับอย่างนั้นแล้วไปทำแล้วมันเหนื่อยจะตายล่ะไม่รู้ว่าผลลัพธ์อยู่ที่ไหนโน่นตายแล้วจึงค่อยไปรับผลมันไปคอยเอานู่นสิก็กิเลสนั่นแหละมันพาให้ทำมันก็บอกให้ทำแล้วมันก็สั่งให้ทำมันบอกว่าได้อานิสงส์ก็ได้จริงๆอานิสงส์แต่ว่ามันจะไปได้เมื่อไหร่เท่านั้นมันก็มีเพราะกรรมสิ่งที่เราก็ทำไปแล้วผลของกรรมมันก็ต้องมีเหมือนกับเราทำบาปทำบาปไปแล้วใครปรารถนาใครระลึกมันถึงมันแต่มันทำไมถึงมาให้ผลสิ่งที่เราทำดีไปนั้นเราจะปรารถนาไม่ปรารถนาก็ผลของกรรมน่ะมันก็ต้องมาเหมือนกันนั่นแหละแต่จะให้ตรงไหนเวลาไหนเท่านั้นมันก็ให้ผลเหมือนกันนั่นแหละเราก็ว่าให้ปรารถนาเอาให้นึกเอาอนุนอันนี้ก็คุมกันอยู่นั่นแหละถ้าไม่ทำก็ว่ากันไปเสียๆหายๆก็มีก็ไม่ได้นึกถึงว่าบาปนั่นน่ะใครปรารถนามันทำไมถึงมาให้ผลก็ทำดีไปแล้วมันจะไม่ให้ผลเชียวหรือมันไม่ให้ก็ให้รู้ไปสิเราทำความสงบนุ่นลองดูที่ว่ามันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วอานิสงส์มันจะมีเพียงใดและอานิสงส์มันจะมาอย่างไรและมันจะให้ผลอย่างไรในความสงบของจิตนั้นเขาก็จะมาแสดงบอกในตัวเองความชั่วที่เราได้กระทำไปแล้วนั้นเมื่อมันสงบแล้วมันก็จะมาฟ้องหมดนั่นแหละฟ้องว่าทำไอ้นั่นเป็นอันนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นมันก็มาสิมันก็มาแสดงตัวของมันสิมันอาฆาตกรรมนี่หมายถึงว่ากรรมชั่วมันหมายถึงอาฆาตนะมันก็จะต้องตามมาสิแต่มันตามมาภายในน่ะมันมาฟ้องข้างในว่ามันได้ทำฆ่าอย่างนั้นทำฆ่าอย่างนี้นะถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นและมีความสงบเพียงพอล่ะมันก็จะหวั่นไหวกับมันสิมันก็จะกลัวมันสิแต่มันก็มาแสดงเฉยๆมันมาบอกเล่าเก้าสิบให้ทราบในสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วในความชั่วอันที่เราได้ผ่านมานั้นถ้ามันไม่มาบอกเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็หาว่ามันไม่มีอีกล่ะถ้ามันมาบอกก็เอาก็ไม่เชื่อมันอีกหรอกไอ้มนุษย์มันก็ยากอีกนะเวลาบุญกุศลอันที่ตนเองได้กระทำมาแล้ว เมื่อมันสงบไปนั้นมันมาบอกผลและอานิสงส์ล่ะว่าทำบุญมันได้บุญอย่างนี้อย่างนี้ก็ในเมื่อเขามาบอกในทางจิตเนี่ยทางนิมิตหรือทางความสงบนั้นแล้วจะไม่พอใจเจ้าเหรือจะไม่ดีกว่าไม่รู้เหรือเราก็คิดบ้างสิที่มันรู้ไว้นั่นมันดีดีเพราะอะไรเพราะมันจะได้ทำต่อไปอีกนะความดีมันก็จะได้มากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกทำไปอีกมันก็มากขึ้นไปอีกจิตมันก็จะดีขึ้นไปอีกความสงบมันก็จะมากขึ้นไปอีกความสุขมันก็จะมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เราจะต้องรับมันก็มากขึ้นไปอีกแล้วมันจะไม่ดีเลยจนถึงกับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนมันพึ่งใครไม่ได้แล้วนะเมื่อเรารวมความดีในตัวเองให้มันเพียงพอแล้วนะรู้แล้วว่าเราจะไปนะและเราก็รู้ว่าเรามีแล้วแล้วมันจะไปกลัวอะไรตายมันก็ไม่กลัวหรอกกลัวอะไรมันรู้แล้วว่ามันมีแล้วถึงตายมันก็ไม่ได้ไปตกนรกตายมันก็ต้องเป็นสุขมันจะไปกลัวอะไรที่มันกลัวอยู่เดี๋ยวนี้มันคิดว่ามันไม่มีอะไรคิดว่าจะไปไหนแล้วจะไปอยู่กับใครจะพึ่งใครยังหาที่พึ่งแล้วมันก็กลัวสิเวลามันมีอะไรมาก็ร้องห่มร้องไห้สั่นสะเทือนไปหมดจิตก็หวั่นไหวไปหมดแล้วความตายนะมันอภัยไหมล่ะมันสงสารไหมไม่ได้สนเลยมันจัดการของมันไปเลยนะจะมีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งมันไม่รู้หรอกมันไม่ได้สน